365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Sot 25 shkur do të flasim për këngën gregoriane, muzikë kishtare që u bën ballë shekujve. Si mund t'i këndohet mirë e më mirë dashurisë hyjnore, e të kremtohen mirë e më mirë mrekullit e natyrës e drita e fesë, e t'i këndohet kujdesit e dashurisë që ka hyjë për secilën nga ne, si mund t'i lutemi atij që na ndjek me durim atror, atij që prej Adamit te Jezusi i shoqëron njerëzit me dashurinë e tij të pafund. Kisha e shekujve të parë nuk bën kaq shumë pyetje, shfrytëzon muzikën e kohës.
Shumë nga melodit e saj frymëzohen nga ato të sinagogave. Më pas në çdo komb, krishterët e kremtojnë e brohorasin e lavdrojnë hyjin me muzikat e tyre tipike. Kjo larmi është sigurisht edhe pasuri, por si mund të orientohesh në këtë pyll të kapërthyer tingujsh? Këngët që këndojnë besimtarët e Milanos nuk janë të njëjta me ato që këndojnë besimtarët e Romës. Iberikët e Spanjës nuk i këndojnë këngët që e hojnë kishët e gjermanikëve ose të galve. E ka keshë ma keshë. Në Gali, disa priftrin këndojnë latinisht, ndërsa besimtarët u përgjigjen greqisht, duke ngatruar fare melodin e duke krijuar kështu zhurma, jo harmonin që duhet krijoj muzika.
Përveç këtyre, krishterimi kërcënohet nga herezi të shumta e interpretime të gabuara. Kisha ka nevojë për këngë që e transmetojnë besnikrisht fjalën e Zotit. Papa Gregori i Madh e njeh mirë muzikën, madje edhe kompozon. Dëshiron që kisha të këndoj një zërie që murgjërit e krishterë ta lavdrojnë një lloj hyjin. Gjatë vizitës së tij në Bizant, ndjek kremtimet në kishën e Shën Sofis e i pëlqejnë pa mas.
Një të kthyer nga shtektimi, nis rishikimin e të gjitha melodive liturgjike për të krijuar një përmbledhje këngësh të cilat krishterët do t'i përdorin me rastin e festimeve të ndryshme. Kërkon melodi thjeshta, thella, që shprehin njëkohësisht lartimin e shpirtit dhe konkretësinë e tij.
Ndërmjet përkthimeve të ndryshme që ka grumbulluar, Gregorit i pëlqen në mënyrë të veçantë repertori i kishës së Milanos, këngët që këndoheshin në kohën e Ambrozit kur kthehej në fen e Krishtit të Shën Agostini. I frymzuar nga tingujt e tyre, Papa Gregori i Madh kompozon një përmbledhje këngësh që u quajtën gregoriane, e që do të shërbenin mbar kishës.
Në rrjedh shekuj, shkënga gregoriane do të zhvillohet, murgjërit do ta pasurojnë. Kur hymë në një manastir ose kur i dëgjojmë këto këngë, na krijohet përshtypja se muzika vjen nga larg, nga kufit e universit e të kohës. E kështu edhe është.
Të krishterë të tjerë i ruajtën me kujdes, pa i ndryshuar fare këngët e para të kishës, mund t'i dëgjojmë të kënduara me devocion e frymëzim në bashkësitë e krishterat e lindjes, në Turqi, Irak, Egjipt e Siri, ku shumë nga këngët e lashta tani janë regjistruar me mjete moderne elektronike. Kështu, nëse dëshironi t'i dëgjoni, nuk jeni të detyruar të shtektoni drejt lindjes. Mjafton të shtypni një buton e kënga gregoriane në krahat e tingujve, do t'ju çoj atje ku nisi, atje ku u rikrijua, atje ku ruhet e këndohet për lavdi të hyjit.